Det er faktisk det bedste råd, du nogensinde, uden sammenligning, har givet mig. At når jeg arbejder med Mark, så skal jeg blive ved med at tro på ham. Og nogle gange har jeg siddet, når du har sagt det, så har jeg tænkt, din gamle idiot, det virkede for 10 år siden.
Jeg har simpelthen kunne mærke det på dig. Du synes, jeg var en klovn. Og jeg har sagt, fake it till you make it. Altså, tro på den lille fede nar, ikke? Altså, den lille søn.
Og så siger du det, og jeg tænker, ja, det var måske for 10 år siden, Brian. Og så gør han det, og så tænker jeg, nå ja, det sagde Brian sgu også, ikke? Du ved. Cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime.
Goddag og velkommen til Café Eddie. Over for mig sidder notorisk, travle, tænksomme, traditionsomfavnende, konservative Brian Holm. Med meget strav bagkant i dag, så lad os se, om det kan undgå, at det skal stikke helt af. Og på min venstre hånd her, der sidder selveste Michael Mørkøv, som for nyligt har indstillet sin karriere efter 16 år som professionel cykelrytter. Men det er ikke, fordi du skal hvile på laverbærne og have en fuldstændig stille og tom tid. Du er tværtimod gået direkte i gang med arbejdet som landstræner, så der er nok at tage fat på her en af de første dage i det nye år. Velkommen til, Michael og Brian.
Ja, tak.
Mange tak. Det er sjovt at se Michael. Første gang, da vi mødtes, hvor du ikke er cykelrytter, hvor du bare er civil, hvor du ligesom alle os andre.
Ja, også hvis man lige skal sige her, den 28. vi mødtes på banen til dit afskedsløb og nytårsstævnet, og fik jo helt hjertebanken, når du står der i par nummer 7, og det er din karriere sidste øjeblikke, så det er rigtig godt, du vil
være. Jeg har været til mange afskedsløb i min karriere, men aldrig som i Ballerup den 28. er der sindssygt en afskedssalut, du kom ud med. Det var altså med 400 km i timen.
Det var virkelig flot, og det var alt, hvad jeg havde drømt om, da jeg i sommer annoncerede mit karrierestop. Og også uden egentlig, at jeg havde spurgt DBC, der annoncerede jeg jo, at jeg ønskede at slutte ved nytårsstævnet den 28. december, fordi jeg vidste med de foregående udgaver af løbet, at det var et løb, der tiltrækker mange mennesker. Og så var min drøm jo, at vi kunne sælge de ekstra billetter, så vi for en gang skyld i Ballerup kunne melde udsolgt, og det blev der.
Ja, det. Ja, jeg spurgte dig også på et tidspunkt. Efter landevejssæsonen, har du tænkt over, hvad du har sagt ja til? Du skal altså holde den kørende ind til den 28. for samme penge. Så har du sluttet efter Paris tur, så været på ferie.
Jamen, du var lidt bekymret, da vi snakkede sammen det her midten. Jeg tror faktisk, at du spurgte mig, om vi skulle ud og cykle en tur, hvor jeg gav afslag. Og så begyndte du at blive lidt bekymret for min form.
Jeg vil lige spørge her, vi sidder jo lige på bagkanten af nytåret, og hvad lavede I egentlig nytårsaften, Michael?
Jamen, klokken 11 om formiddagen, der var jeg ude på cykelbanen og cykle, sammen med Frederik og DCR's, eller DBC's cykelklub. Så der fik jeg ligesom rullet nytårsstævn ud af benene.
Er det rigtigt?
Ja, med drengeafdelingen der, det var smadret hyggeligt. De har jo et fuldstændig fantastisk cykelfællesskab derude i klubben, og trænerne, de har sørget for nytårsløjer til børnene, og Frederik var oppe og køre parløb, så han var ikke til at skyde igennem. Det var den bedste afslutning, han kunne få på det her år.
Og
sidste år.
Frederik er din ældste søn, eller?
Det er mit
mellemste søn.
På 8 år, som lige er startet med at cykle ud på cykelbanen.
Du får nogle aftener ude på den cykelbane, vent og se.
Jamen, det er jo det, jeg gerne vil. Jeg vil jo gerne. Jeg har været der jo hele mit liv, og det er også derfor, at det på mange måder ikke er så ekstremt vemodigt for mig, at jeg har indstillet karrieren nu, fordi at jeg føler, at jeg bliver i sporten. Jeg føler stadigvæk, at jeg har min plads i cykelsporten, både i landsholdsregi, men også ude på cykelbanen, så jeg føler jo på ingen måde, at jeg forlader den verden, jeg har været en del af.
Ja, jeg har det sådan lidt ude på cykelbanen nogle gange. Synes jeg, det er sjovere at se de andre køre, end selv at køre, når man sidder deroppe på lægterne, kan følge med 100 km, når folk er kolde. Så kan det være godt, det er mig, der sidder der.
Ja, det er bare
lidt for stort, det giver.
Og Brian, hvad med dig? Nytårsaften?
Jamen, jeg var da også ude og cykle ham eftermiddagen. Det nåede at blive mørkt, inden jeg kom hjem, men det var ikke det, jeg kørte langt. Det var, fordi jeg var kold og kørte langsomt. Og om aftenen, det var med min mor, min kone og hjemløs Kai, som du også kender. Så det kunne ikke blive meget mere stille og roligt. Det var, jeg var i seng klokken 00:30. Og dig, Bastian?
Ja, jeg var også i seng ganske tidligt. Det blev en stille og rolig aften.
Ja, det var om torsdagen.
Men hvad så med 1. januar? Jeg kan sige, at jeg så noget ikke at se så meget 1. januar.
Nej, der var cykelcross, og det fik du aldrig set. Altså, der var der ikke kommet hjem endnu.
Men hvad med jer to? Var I ude at træne? Og...
Jeg var ude at løbe en tur. Ja.
Jamen, jeg har ikke rørt en cykel endnu i år, og min kone, hun har været nede at spinde her til formiddag, så hun har den på mig. Hun er den, der har cyklet mest i 2025. Det er første gang, det er sket.
Altså, Brian, jeg ved jo, at du stadig træner vældig meget, selvom det efterhånden er en del år siden, du har indstillet din karriere. Og Michael, har du egentlig tænkt dig at fortsætte med at træne, som lad os sige eksempelvis Brian træner? Jeg ved også, at I er træningskammerater, og Brian indimellem har været med ude og køre sammen med dig.
Altså, Brian, han træner jo som professionel, så jeg tænker, jeg får svært ved at leve op til det. Men jeg bliver nødt til at holde mig i form, fordi jeg kan jo ikke have det siddende på mig, jeg ikke kan følge med rundt på en dronningsmølle om en sæson eller to. Men jeg vil sige det sådan, at jeg har jo altid elsket at cykle. Og jeg elsker at dyrke sport, jeg elsker også at løbe en tur rundt om Damhussøen. Og det kommer jeg til at blive ved med. Men lige nu, der nyder jeg sindssygt meget at vågne om morgenen og ikke have den her forpligtende træningstur liggende og vente. Men simpelthen bare kunne stå op og nyde mine børn, køre ud til Cykelunionen. Jeg stod derude klokken 9 om morgenen den 2. januar og mødte ind på arbejde. Og her til morgen har jeg stået med hovedet nede i papkasser for at pakke energiprodukter til drengene. Vi skal jo afsted på mandag til Kalve. Så virkeligheden er gået op.
Brian, jeg ved, du plejer at tale om det her Svartegard. Det sorte hul, når karrieren stopper. Og er det noget med at forsøge at holde lidt fast i sin træning, eller hvilket råd vil du give sådan her på karrieren?
Ja, når man stopper nu, har Michael fået et job fra himlen. Drømmejobbet. Og blive ved lidt af det samme, men knap så meget. Og være sammen med de unge mennesker, og se lidt op fra og ned. Og jeg har aldrig været i tvivl om, at Michael, han vil blive ved med at cykle. Det kan jeg, nu kører jeg også med din bror, med Jesper, og kører med jer to. Det er jo, I går jo op i det, og selv der Jesper, han stoppede, han er så også blevet sportsdirektør nu selvfølgelig på Visma. Men der jeg sjældent mødte nogen, der går så højt. Jo, en Erik Sabel, samme niveau. Altså, I elsker det her udstyr, og bare jeres kærlighed til cykelsko. I kører altid hvide strømper, næsten, også selvom det er lidt vådt. Og jeres cykler, de er fuldstændig, det ser ud som, de lige er kommet ud af en papkasse, I lige har købt dem, pakket dem ud, eller fået dem af en professionel mekaniker. Så den der kærlighed, I har til cykeludstyret, og holde jer i form til ud at cykle, den forsvinder aldrig. Jeg tror, når vi ser dig, Michael, om 5 år, 10 år, om 20 år, så har du måske taget 3-4 kilo på, men du kan stadigvæk stå trimmet.
Det her med de hvide sokker og nyskinnende cykler, og jeg får egentlig lyst til at spørge dig, Brian, hvad kommer du egentlig til at huske Michael for?
Ja, først og fremmest, når jeg husker Michael, og det kan måske kunne have sagt det samme som Mads i Bruxelles. Jeg tænker, du er et bedre menneske, når du ikke er på cyklen, end når du er på cyklen.
Men det kan tak for det.
Det kan man måske også sige om dig, Brian. Eller det er måske lige slemt på begge side.
Så. Men den der med Michael, med den der, når jeg har set Michael i de her masser spurter, jeg skulle aldrig rigtig forstå, hvordan han har gjort det, eller hvordan du gør det. Det kræver sådan en vis portions vanvid, kan navigere den sidste kilometer, og der går der også en rum tid, så tænker du, uha, det ser farligt ud, når man ser det, eller kommenterer det. Man sidder med fugtige håndflader, og det virker meget voldsomt. Men altid, Michael, når jeg har kørt med ham, jeg altid elskede at cykle med måske familien Mørkøv, fordi jeg er så velsoneret. I ser godt ud, altid. Det er gennemtænkt til de løse ben. Så det er det, jeg husker Michael bedst for. Jeg ved godt, der er en masse af dine meritter. Det kan vi tale om i lang tid, hvad du har vundet af OL-medaljer, VM-medaljer osv. Men at være den her velsonerede type på en ren cykel, og et forbillede, når man møder op til træningen. Det kan jeg rigtig godt lide. Og så også, når der kan opføre det ordentligt. Trods alt, når der ikke også sidder på cyklen og være en gentleman ved siden af. Det synes jeg er et stort, stort plus.
Ja, jeg tror det her med elegancen, og jeg tror, vi stod ude på banen og sad ved bordet til nytårsstævner, der nævnte du det her kattepote-tråd, som banerytterne har, og som du har været en stor repræsentant for. Det tror jeg personligt.
Også på landevejen.
Jeg vil huske, jeg er også på landevejen, ja.
Også, det er jo ganske få rytter, som der har det. Gen Wilgem, hvis du sidder på viften, man kan ikke se, at du er blevet sat af. Man kan ikke se et smertehelvede, du givetvis går igennem. Du sidder oppe i grebene, du har det her coupe de pedale, kattepoterne, når du træder. Det ser skide godt ud, og så lige pludselig så bliver du pevet af, og man tænker sådan, nå, jeg så det så godt ud på cyklen.
Det er min pokerfjes.
Det er pokerfjes.
Det er jeg kommet langt på i min karriere.
Ja, men nej, men også, man kan sætte et glas vand på ryggen af dig, altså når du kører også på banen, og det er jo sådan noget, man æstetikken i det, man kan lide at følge med, når man ser cykelløb. Der er en stor, stor del af cykelsporten oveni.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Det her med, hvad du har opnået, og din karriere, der nu ligger bag dig, det har du allerede talt meget om, og det er der blevet lavet et utal af interviews med, men vi er jo ret, det er jo ret nyt det her med, at du bliver landstræner. Det kunne jeg egentlig godt tænke mig at snakke lidt om. Altså Brian, du har jo også haft det her job som landstræner. Du kalder det jo stadig UK-chef, og lige da vi lærte hinanden at kende, skulle jeg altid lige vende mig til det med UK-chef, men det er altså udtalelseskomité, og det holder du fast i, det ord. Det må være omtalen som landstræner på Café Eddie. Når man
har hørt det ord i 50 år, er det svært at slippe.
Men hvad er det for et job, Michael går ind til som UK-chef?
Jamen, da jeg var det, der var det er selvfølgelig ikke lige så stort som Michaels job i dag, fordi det var kun professionelt, jeg tog mig af på det tidspunkt, og ikke U23 og så videre. Men jeg mener faktisk, det var drømmejobbet, som jeg havde på det tidspunkt. Og det er meget, meget vigtigt, at man har noget, også måske en kobling til cykling, når man stopper. Så det er et job, hvor man ikke... Man føler, man har styr på det. Man er lige hoppet af cyklen, og man har med unge mennesker at gøre, og man har lidt mere med Michaels alder. Så har man noget mere viden, så man ved jo ligesom, hvad der sker. Man ved, hvordan rytterne tænker osv. Så på den konto, der er Michael jo også skræddersyet til jobbet. Så jeg er egentlig ikke i tvivl om, at det skal nok gå hen og blive en succes.
Jeg har allerede læst en masse nyheder om din nye ansættelse her. Og et helt stort spørgsmål, det er jo, om Vingegaard skal køre VM. Og jeg tænker også, det er en af dine udfordringer, skulle for de her store navne, der er lige nu til at arbejde sammen. Kommer Vingegaard til at køre VM, tror du?
Det tror jeg absolut, han gør. Han er jo en af verdens bedste cykelrytter, og ruten i Kigali i Rwanda i Afrika ligger rigtig godt til ham. Der var forskellige årsager til, at han ikke var med sidste år, men jeg er ret sikker på, at han er motiveret til at være med, når vi kommer til oktober måned og skal køre VM i Afrika. Jeg har ikke snakket med ham om det endnu, men jeg har da også kunne læse mig frem til, at han virker til at være motiveret til det. Og det bliver jo en af mine fornemmeste opgaver som UK-chef eller landstræner, og få fat i alle de her ryttere og få lagt en plan med dem, om hvordan de kan være til rådighed for landsholdet, og hvordan landsholdet kan gavne dem. Fordi det er jo ligesom sådan en tovejs som landstræner, at jeg skal bruge rytterne til at stille et stærkt landshold, men rytterne skal jo også bruge landsholdet til at kunne køre mesterskaberne. Så i bund og grund, så ser jeg den fornemmeste opgave for mig, det er jo at skabe et landshold, der er attraktivt at køre for, hvor jeg har mulighed for at udtage blandt de bedste ryttere. Rytterne har lyst til at køre for landsholdet. Og så synes jeg, at vi har en historik i Danmark, at folk er gode til at arbejde sammen, og når alt kommer til alt, og man sidder helt oppe på spidsen af sadlen, så kan selv de største egoer godt parkere det og ofre sig for hinanden.
Efter den lille sang der, tager han sgu ikke med lavbrud.
Hvad siger du, Brian, der? Er det ikke altid attraktivt at køre på landsholdet? Altså, jeg ved, du så det som sådan et emblem på tilværelsen, at blive landsholdsrytter og trække i nationaldragten. Skal det virkelig være noget, som man skal lokkes til?
Jeg ved ikke, hvor mange ved, man har kørt Vingegaard de sidste par år, så attraktivt er det åbenbart heller ikke. Man skulle ikke køre der, men jeg har det jo sådan lidt, at det også er op til Visma, det er jo trods alt dem, der har VM-trøjen et år efter. Det var altså ikke Danmarks Cykelunion.
Ja, det er jo Jesper, der står for det.
Det er Jesper, så du skal fat i brommerne, hive ham i ørerne, og så han går og slår sig
over. Det er dig, der du ligger for.
Så det tror jeg løser sig. Altså, alt det der med Vingegaard, og det er jo sådan, og taktikken under løbende uden radio, og det giver sig selv. Det tror jeg simpelthen ikke kommer til at give noget strøg overhovedet. Jeg tror, at der, hvor man måske skal passe på som landstræner, der skal man måske holde sig lidt ud af det politiske. Altså, du er UK-chef, du er landstræner, du tager dig af de unge mennesker, du sætter landsholdet, men et godt råd vil vi at holde dig væk fra politikken.
Hvad kunne det for eksempel være? Hvad er det for noget politik?
Det kunne være, hvis man skal køre Mellemøsten, VM, så skal der ikke begynde at stå og forklare, hvorfor man kører. Det er simpelthen ikke din opgave som landstræner. Det er op til din fagforening, Danmarks Cykelunion, det er op til UCI, det er dem, der afgør, om du må køre eller ej. Så begynd at svare. Jeg kan huske, der var et fodbolds-VM, hvor en julemand, der begyndte at stå og svare sådan i øst og vest. Det var ikke kønt. Der må du sige, de spørgsmål, det holdet, det skærmer du rytterne for. Det er dig, der er chef, og det skider du simpelthen ikke at høre på. Hvis DSU siger, at I ikke må køre, så bliver I hjemme. Længere er den ikke, ellers så tager I sted og kører cykelløb. Og så slutter den faktisk der. Og det er det samme på DSU, som vil selvfølgelig også være en masse politik. Hvem bliver direktør, hvem er formand, blandt der udenom. Det har man ikke godt at blande sig i som sportsmand. Der kan man kun brænde fingrene og blive upopulær. Og så var der nok en masse journalister, der presser på og siger, du skal have nogle holdninger, du skal melde ud, og du skal... Nej, jeg skal ej. Jeg er sportsmand. De må lære at forstå, at køre cykelløb, det kræver 110% koncentration. Der kan man ikke holde til at koncentrere sig om, hvad der skal ud i verden. Det kan man ikke rumme oven i hovedet. Og hvis man tror det, så har man simpelthen ikke forstået noget af sport.
Nej, det er interessant. Jeg tænker også på, nu hvis vi ikke var Vingegaard, han har måske kørt 0 VM, tror jeg, de sidste år. Jeg er ikke sikker på, at han har stillet op endnu. Men det samme gør så ikke gældende for dig, Michael, med de her 16 år, som du har bag dig nu som professionel. Og jeg fik lyst til at spørge, for det er noget, vi har talt lidt om i de foregående programmer her med forandringerne i cykelsporten og den her tiltagende perfektion og teknologiens indtog og vatnet, som der bliver gået mere og mere op i. Men hvad tænker du egentlig, har været de største forandringer, som cykelsporten har gået igennem?
Jamen, der er jo sådan en kontinuerlig ekstremisme i cykelsporten, føler jeg. Fordi da jeg bliver professionel, der er det jo meget professionelt. Man tager på træningslejre, man sulter sig selv, man træner hårdt. Man gør ligesom alt, hvad man på det tidspunkt tænkte, var det rigtige at gøre for at være den bedst mulige cykelrytter. Og hvad man nu engang skulle gøre for at vinde Tour de France eller blive verdensmester. Men i de 16 år, jeg har været professionel, der har jeg bare kunne se, at tingene er blevet mere og mere ekstremt fra år til år. Specielt de sidste par sæsoner. Specielt efter corona. Det var ligesom om corona, det har det nok været i mange ting i samfundet. Men det gav en tænkepause, hvor at ligesom da vi vender tilbage efter den her coronapause, så er der rigtig mange ting, der er blevet finjusteret og gjort endnu vildere, end det har været førhen. Så jeg synes, at det er blevet meget ekstremt. Det arbejde, man skal lægge i at være cykelrytter i dag.
Wow, Brian. Altså, jeg tænker, at cykelsporten er den mest ekstreme sport. Og så siger Michael, at det bare er blevet en kontinuerlig ekstremisme. Er du enig i det?
Ja, helt bestemt. Det bliver... jeg ved ikke, det bliver værre og værre. På mange måder bliver det selvfølgelig også bedre. Rytterne, de får bedre forhold at køre under. Da jeg kørte, var der også mange, mange måder. Der var mange ting, der var ekstremt. Man fandt ud af, at der var et hold, der fandt ud af, at når man skulle træne, var det bedre at tage sovepiller. Så var mere frisk, når man ikke kørte cykelløb. Da jeg var helt ung, der var man aldrig drikke under træning. Og det var konstant og hele tiden for at prøve at finde en måde at blive bedre på. Og så går der 20 år, 30 år, og man tænker, hold nu kæft, hvor var vi dumme. Og det er jo sådan, den måde, man udvikler sig på hele tiden. Jeg har kørt med unge mennesker i dag, de har drukket 2 flasker, inden de rammer farm. Og man tænker sådan lidt, hvad fanden skal I gøre, hvis I skal køre Tour de France? I har ikke engang vundet et A-løb. Altså, hvor er vi på vej hen? Men cykelsporten, den udvikler sig jo hele tiden. Og det gør rytterne selvfølgelig også. Men jeg synes sådan, de sidste 15 år, hvad der er sket med mens Michael kørte, jeg synes, det mest ekstreme, jeg oplevede sådan, det går hurtigt, det er det, for eksempel, du kan købe en racercykel til 70-80.000 kroner, så kommer den i en papkasse, du kan hente den i en slikforretning på Finsensvej. Det er jo sindssygt.
Altså, det er rigtigt. Ja.
Altså, der sker
skal du sætte sammen den?
Så skal der sætte sammen den, ikke? 80.000, du kan næsten få en lille bil, og så skal der hente den i sådan en kiosk eller et eller andet. Det er jo, i gamle dage, der kunne du gå ud til Saxil eller Banani, og der stod lillebror, og så når du købte en cykel, så fik du en snak om, hvordan du skulle vedligeholde den og alle de her ting. Der er ikke noget service mere. Så den er jo stukket helt af med en masse forskellige ting. Jeg tænker lidt, jamen, hvordan skal nogle forældre have råd til, at deres børn skal køre cykelløb? Og så er der kommet de der weather protocols hele tiden, så der er ikke meget regn efterhånden. Så står der en eller anden, der ligger til klasse mange råber, annulé. Nå, så bliver det samme aflyst. Jamen, det regner op på toppen, så kører de jo også, og det tør vejr, ikke? Så den er stukket lidt af, og så er der rytter, der får kontrakter, fordi de går på sociale medier. Så hvis du nok følger, så får du lidt mere. Så er det ikke nødvendigvis alt din palmarès, eller hvad du har vundet, der giver. Vi ser også mange kvindelige.
Jeg synes altså, du bliver lidt negativ.
Nå, nu spurgte du selv, ikke?
Det kom bare ind i sådan en mørk. Altså, løbene bliver aflyst, og det er Twitter, og jeg ved ikke hvad. Men altså, jeg kunne godt lide det, Michael siger, men det bliver mere og mere ekstremt.
Det er blevet meget ekstremt, og jeg føler også, at der er kommet mange flere ryttere, som faktisk kan blive professionel nu. I dag, groft talt, så kan du kan tage ned til Kalpe, så kan du køre en super tid op ad et given bjerg og uploade det på Strava, så får du en professionel kontrakt. Det kunne du ikke før i tiden. Der skulle du ligesom have dine kontakter i orden, du skulle scoutes, men i dag, der kan du på en helt anden måde vise dig selv frem. Der er mange cykelhold, der har Swift-akademier, hvor man kan kvalificere sig til kontrakter på, så jeg føler også, at ryttermaterialet, der faktisk kan blive professionel, er meget større i dag, end det var før i tiden. Og det gør så også, at dem, der ligesom er de bedste, de skal virkelig være gode for at være de bedste, og den position kan du måske kun holde nogle ganske få år. Så jeg tror også, at fremadrettet kommer vi til at se en meget større udskiftning blandt stjernerne hele tiden. Hvor for 10-15 år siden, så var det ofte sådan, at havde du nogle ryttere med et vist talent, så sad de også på flæsket i hvert fald en årrække, ikke? Altså, så der kommer til at være større udskiftning nu i toppen, det tror jeg.
Det er rigtigt. Du kommer ind fra Swift, så nu var det Trek, hvad hedder han? Asper Rønæver, der kom fra Moto Grand Prix. Og han er så skrevet med Trek Development Team, og det er jo, så ser man, okay, hvad er han vundet? Nå, man havde halv million følgere på Instagram, og de ting, man også kan nu, så kan man så diskutere, om det er rigtigt eller forkert, men det er jo selvfølgelig det, som sponsorerne kan lide. Jeg tror, det store spørgsmål er, bliver man ved med den her tendens, man tager dem yngre og yngre rytterne? Altså, man har nogen, der går fra junior direkte ind i senior. Når jeg taler med diverse manager rundt omkring, de fleste, de tror, noget, der stopper i løbet af 3-4-5 år. Lige nu drømmer alle om at købe et nye
Evenepoel
og signe ham for 5-6 år eller i livstid. Og så lad os håbe, at holde tampen op.
Men det er vel noget, man godt kan konstatere en ret stor forandring. Jeg kan huske, vi lavede det også med Peter Pihl i Radio Tour engang, den her oversigt over, hvordan sejrene fordeler sig til rytter under 25 år, og der er betydeligt flere rytter under 25, der vinder World Tour sejre i dag, så man kan vel godt sige, at det også er sådan en, det er fordi, nu begynder rytterne at slå igennem lidt tidligere, og, men er det for vildt det her, Michael, synes du, med at tage skridtet direkte fra junior til World Tour, er det i virkeligheden at sådan drive lidt rov på den talentmasse, kommer vi til at trætte de unge rytter lidt for tidligt?
Jeg synes, man skulle lave en neongrøn cykeltrøje til den bedste i klassementet, der er over 25 Tour de France. Det er jo også en præstation i sig selv.
Jeg vil lige knytte en kommentar til det her med det ekstreme, fordi det optager mig meget, og jeg synes, det er vanvittigt spændende. Jeg kan huske Ivan van Mol der, den belgiske læge på Quickstep, han sagde, at en af de store forskelle, som han ser de sidste 15 år, noget af det, der har ændret sig allermest, det er det med, at nu taler vi om rytterne har plads til andet i deres liv. Han siger, bare til forskel fra, da du var sportsdirektør, Brian, og det var Bonen og Terpstra og Trentin og de her ryttere, de havde også andre tanker end tanker om cykelløb i deres hverdagsliv. Og de unge rytter i dag, de taler simpelthen ikke om andet end de her optimeringer af pedalarme og hvad der bliver indtaget og vægt og materiel. Og at det måske også er noget, som kan give den her træthed, som gør, at de unge rytter bliver udmattet for tidligt.
Det er rigtigt. Der er højdetræningslejre, og det er så hovedsageligt klassementrytterne, som der kører det, og det må være enerverende at ligge på en alpetop. Jeg havde ikke, selvfølgelig havde ikke fysikken til det, men at ligge på en alpetop i 4-5 uger.
Det er forfærdeligt.
Det er forfærdeligt. Helt forfærdeligt. Jeg var brændt sammen, så det kræver et meget, meget stærkt hoved. Der er heldigvis få rytter, nu siger Mads P., Askren, som der også skal gøre det i klassikerne nu, uden at køre den fasong. Ikke fordi det ikke er seriøst, det er det. Det er også vanvittige mennesker med deres træning på mange måder. Men der er, ja, det er rigtigt, der er blevet mere ekstremt.
Men det er jo ikke kun det, det er jo også det her med, at når du så er en toprytter i dag, så skal du også aeroteste, du skal udstyrsteste, du skal teste dæktryk på de rigtige ruter, du skal rundt og køre recons, altså rekognosere VM-ruter, Tour de France-ruter, Giro d'Italia-ruter, forårsklassiker-ruter. Du har så stort et program som en af verdens bedste cykelrytter i dag. Hvor der vil jeg våge påstå, at for 10-15 år siden, der vidste vi jo ikke særlig meget om udstyret. Altså, ja, det var helt tilfældigt, hvad for en enkeltstartcykel, du fik stukket i hånden på dit cykelhold, og så for mit vedkommende, så sagde Bjarne, at du skulle sætte sadlen op og styret ned, og så sad du skide godt på den cykel. og så var vi måske heldige at have nogle hurtige hjul og nogle gode dæk. Så alt er blevet mere ekstremt, og stjernerne, de skal virkelig utrolig mange ting i dag i forhold til, hvad de skulle førhen.
Jeg synes, det er som om, der er to måder for rytterne at løse det på. Lad os nu sige, rytterne, der er på det aller øverste niveau. Det kunne være Pogacar og Vingegaard. Det ene er den her stemning, Pogacar udstråler med, at han slapper af i alt og tager alt med et smil og virker som den her intensivering af alle omstændigheder, at han ligesom prøver at tage det så afslappet som muligt. Og den anden løsning er det her, Vingegaard har gjort med virkelig at isolere sig og trække sig fra offentligheden og prøve at lukke verden ude faktisk for at kunne overskue det her utrolige pres. Og Michael, jeg vil spørge altså med Pogacar for eksempel. Tror du, han kan gentage sådan et år, som han lige har gået igennem med så højt niveau?
Det tror jeg, at Sangsen kan. Det, der er mest fascinerende ved ham, er jo, at han får det til at se så lejende let ud. Han har jo præsteret noget, vi sjældent har set i cykelsporten i 2024. Han har vundet mere end nogen anden, og på en utrolig overlegen måde. Og til trods for det, så tror jeg sagtens, han kan gøre det igen næste år. Fordi han virker til at have et utroligt overskud og nyde at køre på cykel. Han er en fuldstændig unik cykelrytter, som er meget spektakulær at følge, synes jeg.
Er du enig, Brian? Altså, jeg synes, du har argumenteret nogen for det, at han må blive træt.
Ja. Jeg synes, vi oplever en tid nu, som det kunne være Eddie Merckx, der kørte og samme tidsperiode. Og må ikke det hovedet, der bliver træt først. Og selvfølgelig, han får altid at se let ud. Det hele, det er en leg for ham. Men der må jo være et kolossalt pres på ham. Det må jo være vanvittigt fra morgen til aften. Han er også kun et menneske, trods alt. Hver gang, altså han har sat barn rimelig højt nu. Altså, det må vi sige. Det er jo, han gjorde det umuligt i år. Men jeg tror sgu, han gør det igen. Jeg tror, han leverer det sådan et. Altså, han laver nogle store, store numre. Om han laver det samme til VM og sådan, det er cykelløb, er jo cykelløb. Der er også meget taktik i det, men jeg tror, han vil være på toppen et par år endnu. Ja. Og jeg glæder mig selvfølgelig.
Jeg bliver spurgt ret ofte for tiden, synes jeg, om jeg tror, han er dopet. Tror du, der er doping nu, Brian?
Jeg tror, der er doping endnu, men jeg tror ikke, han er dopet. Jeg tror det simpelthen ikke, for hvis jeg skulle sidde og selv, når mikrofonen var slukket, jamen så ville Vingegaard jo også være det. Han har trods alt slået mig et par gange, og Cavendish, han vandt altså etapesejr nummer 35, og kan garantere for, at han er sgu ikke blevet bedre de sidste 15 år, cykelrytter. Michael, han lever altså ikke på toppen af Alpe.
Nej, det var ikke med doping, at han slog på den.
Det var det altså. Det kan du skrive under på. Ikke? Så når han kunne vinde i 2008 og igen i 2024, så meget er der så åbenbart så heller ikke sket i cykelsporten alligevel. Det var en smuk sejr, han tog. Men om der er doping, selvfølgelig er det doping, der nu kan blive taget hver år. Jeg kan ikke huske, der er nok nogen, der røde år. Jeg kan ikke huske, hvad de hedder. Det bliver skrevet alle vegne, når nogen, også selvom de måske de mindre klasse, de bliver taget i eller mere ukendte ryttere. Så når jeg siger, der ikke er doping, så kan jeg næsten lægge hånden på kogepladen og sige, at det ikke er organiseret. Det tror jeg simpelthen ikke på.
Er du enig, Michael? Bliver du også spurgt om det her som aktiv rytter? Er det et spørgsmål, du også har fået nogle gange? Eller er folk ligesom videre? Eller hvad er dit indtryk?
Jamen, det var noget, jeg skulle forholde mig utrolig meget til i, i en stor del af min karriere, fordi jeg ligesom startede som professionel lige efter de glade dage, hvor der havde været rigtig mange skandaler. Og så er det jo noget, der sådan stille og roligt er fadet ud. Og jeg ved ikke, om jeg er et specielt godtroende fjols, men jeg har da egentlig altid følt, at jeg har kørt og deltaget i en fair konkurrence. Og jeg kan jo lægge hånden på kogepladen og sige, at jeg aldrig selv har taget noget, jeg ikke måtte. Og jeg synes jo selv, at jeg tit har siddet med ryttere og tænkt, at den smule, de var bedre end mig, det var måske fair nok, at de havde det mere talent i sig. Og det er rigtigt nok, at Pogacar og Remco og Jonas, de leverer nogle fuldstændig vanvittige præstationer ind imellem. Men jeg har jo siddet ude sammen med dem ude i cykelløbene, og de er altså også lettere og stærkere end mig, så jeg synes ikke, jeg oplever noget unaturligt. Men det er da klart, at med de vilde præstationer, så kan man da godt komme til at tænke på fortidens skeletter i skabet, men jeg synes, at vi er kommet videre, og jeg kan ikke forestille mig i min vildeste fantasi, at der er noget organiseret doping i det øverste lag af professionel cykelsport.
Det er da meget rar konstatering, hvis der efter 16 års professionel karriere kan konstatere, at det er en nedadgående kurve, det her fokus på doping. Det synes jeg,
det er sagt, meget rar. Så er der heller ikke mange, der spørger til det mere.
Nej, det er
mest...
Det
sidste Tour de France, det er som om, at nogle gange, når man sidder i studiet, ser så om, at verden skal lige, Bastian, skal lige spørge for at bevare en vis troværdighed, ikke?
Jamen, så vil
okay,
faktisk sige,
det gjorde det da godt, Bastian.
Det er mest, 8. klasses elever, der spørger mig om det, og så Bastian.
Det får jeg også bare...
Jeg tror, der står sådan en kasse ude på forskellige folkeskoler, hvor der er sådan en emnekasse, og så ligger der 20 spørgsmål i, og en af dem, det er doping i cykelsport. Fordi jeg får utrolig mange henvendelser altid fra 8. klasse, der gerne vil høre om doping i cykelsport.
Ved du hvad? Jeg troede faktisk kun, det var mig, der fik det.
Nå, får du det også?
Jeg får fandme mig, at når jeg åbner Instagram der, den der, der er en mail, eller hvad der er bag i, der er så mange af de der, der skriver...
Der er en mail bag i.
Ja, hvad jeg skal være det. og det er alle laver opgaver, og jeg siger, har jeg virkelig sådan et dårligt navn at rykke, det er det kun mig i hele Danmark, de henvender sig til, men det er jeg glad for at høre, at du også...
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire.
Hvilket spørgsmål, Brian, tror du har fået flest gange som sportsdirektør, da du var sportsdirektør?
Som sportsdirektør, det har faktisk været, ja, det har sgu om Cavendish. Hvordan han havde det, om han var udbrændt, det tror jeg faktisk, det, om jeg troede på, at han kunne komme tilbage, det tror jeg, det er spørgsmål, jeg har fået aller flest gange. Og som rytter ville det være, hvordan det var kun at hjælpe rytter. Hvorfor den er det kun at arbejde for andre? Og så vil jeg sige, hvordan fanden er det ikke at være chef for BT eller Ekstrabladet?
Så er du bare med at slukke ind?
ja, så gik det. Det gjorde jeg så aldrig. Jeg tænkte det. Vi kan jo ikke alle sammen være ansvarshavende redaktører, vel?
Hvad du blev spurgt om flest gange, Michael?
Ja, det har Brian lige svaret på. Ja.
Det deler I.
Ja.
Hvordan har Cavendish det, eller hvordan det er at være...
Ja, begge dele.
Ja, begge dele. hvordan har det været at arbejde med Cavendish, så vil jeg spørge begge to?
Det har i hvert fald ikke været kedeligt.
For at følge den her stil.
Det har ikke været kedeligt på noget tidspunkt. Det eneste, jeg oplevede med ham, det var, at man skulle... Selvom man ikke troede på ham, skulle man blive ved, og det har vi talt meget om, Michael, så skulle man blive ved og give et indtryk af, at man troede på ham.
Det er faktisk det bedste råd, du nogensinde, uden sammenligning, har givet mig. At når jeg arbejder med Mark, så skal jeg blive ved med at tro på ham. Og nogle gange har jeg siddet, når du har sagt det, så har tænkt, din gamle idiot, det virkede for 10 år siden.
Jeg har simpelthen kunne mærke det på dig, du synes, jeg var en klovn. Og jeg har sagt, fake it till you make it. Altså, tro på den lille fede nar, ikke? Altså, den lille søn, ikke?
Og så siger du det, og jeg tænker, ja, det var måske for 10 år siden, Brian. Og så gør han det, og så tænker jeg, nå ja, det sagde Brian sgu også, ikke?
Men han kan jo noget, Mark, når man... Altså, når alt håb er ude, man kan jo ikke forstå, at han kan være så dårlig 2 dage før en bjergetap. Han hyler, han skriger. Det er jo helt sindssygt, som han kan råbe og skrige. Han har et organ, altså det er sådan en gris, man hiver i halen. Altså.
Jo, men altså bare tage Tour de France i år, den første etape, vi kørte ned i Italien, han er jo piv-elendig. Han kan næsten ikke cykle op, og de bakker der. Og nogle gange så sidder jeg bliver sådan lidt irriteret på ham, fordi altså, er det sådan et skuespil? Er det fordi, han gerne vil vise, at han er lige ved at falde for tidsgrænsen? Men jeg kan se på, om han simpelthen ikke kan cykle hurtigt, at han er lige ved at skulle stoppe, og han puster, du ved, ikke? Og jeg har siddet kraftigt med at kørt flere måneders varmetræning op til det. Det gad han ikke, vel? Og så sidder vi dernede og starter vores eget fedt ned i Italien. Og jeg sidder og tænker, kunne du ikke for helvede bare gøre noget varmetræning, din klovn, ikke? Og så kommer vi kun lige med nød og næppe, for vi har ham igennem den etape. Og så har jeg jo fundet ud af, at så bliver han jo som regel altid bedre. Og så er jeg så bare, kan jeg kun være evig imponeret over den etape, han vinder, fordi han var simpelthen den bedste den dag, og han gjorde det på den flotteste måde. Jeg næsten kunne forestille mig, at man kan vinde en masse spurt, så han er jo bare, facit er, at han er dybt imponerende.
Jeg får lyst til at stille sådan lidt naivt spørgsmål, det slår mig. Hvem er egentlig, er han den rytter, der har fascineret dig mest i løbet af din karriere? Eller?
Jamen, jeg synes jo, at fascination er en større ting, men han har fascineret mig utrolig meget. Fordi lige så vel som jeg har synes, at han var grim på en cykel, og iskold ind imellem, og altså, jamen, helt umulig at arbejde sammen med, og været irriterende at arbejde sammen med, så har han jo også lavet de vildeste ting. Og det, han lavede i sommer, var jo, jeg vil sige, jeg er stadigvæk i chok. Jeg troede ikke på det. Jeg troede jo på, at det var mig og holdet, der skulle levere ham til den der etapesejr. Jeg troede simpelthen ikke, han havde det i sig, og det modbeviste han, og det var vanvittigt imponerende.
Ja, men vi vil også gerne spørge dig, Brian.
Om jeg var...
Hvilken rytter, der har fascineret dig mest? Er det ham, eller altså, er det sådan lidt naivt spørgsmål?
Nej, det synes jeg ikke. Det er ham, jeg undrede mig mest over i min karriere. Uden sammenligning. Der var ikke sådan en fascination, for det er ligesom Michael, når jeg kiggede på ham.
Den større altså,
så inde i bussen, den der lille ølvorm, han havde. Jeg tænkte, hvordan fanden kan du vinde? Ja, som den lille sæk der. Hvordan kan det så gøre, ikke? Og så, han lignede ikke bare Van Aert på cyklen, så der var et eller andet sådan naturstridigt i, at han skulle komme over den streg. Men man var nødt til, at erfaringen havde lært os, at vi skulle blive ved at tro på ham. Og så gjorde han det altså. Men de der rytter, der har fascineret mig, det var de rytter, der bliver ved egentlig, som jeg tror, den jeg har arbejdet med som rytter, det har måske været Gilbert. Netop fordi, når man har tjent så mange penge, som han har, alt styr på tilværelsen, og så alligevel han vælger at komme til Quickstep for relativt små penge, og så blive ved. Jeg kan huske på et tidspunkt i Paris-Nice, han var sådan ikke helt på toppen endnu, og det var regnvejr, det var snevejr, det var koldt, og de fleste sad tude. Så kommer han ned til bilen, så sidder han simpelthen med korte ærmer, uden handsker. Og jeg tænker, hold da kæft. Manden, han har 200-300 millioner i banken, han behøver ikke at lave. Og den der glød, han havde, den der så tændt, han var under cykelløbene, som 35-årig, det fascinerede mig. Og så han ikke var på cyklen, han var en hård nyser, men også altid en gentleman. Og begavet, han havde styr på sit liv ved siden af. Og de der typer, Chavanel, jeg også Michael, de der når en vis alder, og så stadigvæk de har gejsten. Og jeg kan også godt lide, at man opfører sig ordentligt, når man ikke sidder på cyklen.
Ja, jeg ved, hvem har du egentlig, Michael, der har fascineret dig mest? Nu talte vi om Cavendish, så han har undret dig, og du er imponeret over ham, men fascination var et større ord.
Jamen, jeg synes altid, når jeg bliver spurgt om at pille en rytter ud af cykelsporten, er det et umuligt spørgsmål, fordi cykelsporten er så kompleks, og der er så mange forskellige facetter i den. Men jeg tror altså, jeg vil lægge mig lidt op af Brian at sige, at nogle af dem, der har fascineret mig mest, det er dem, hvor man virkelig kan mærke, at det er cykelsportens DNA, der brænder i deres hjerte. Ligesom du siger, Michel Bære, som simpelthen elsker at køre cykelløb, og jeg var jo også så heldig at være holdkammerater med ham et par på Quickstep, og det var uanset om det var det mindste løb i Belgien, vi stillede op i, så stillede han op for at vinde, og det var med kamp for creme på benene, og de helt hurtige strømper, du ved, ikke? Og det synes jeg simpelthen er fascinerende, at man ikke bliver laissez-faire og doven på sine gamle dage, men man simpelthen brænder så meget for det, og bare elsker det, og elsker at køre cykelløb. Og det kunne også være på en træningslejr. Det kunne også være Gilbert på en træningslejr i december måned, hvor alle er lidt trætte, og så rykker han, du ved, på vej hjem af, fordi nu skal vi fandme køre cykelløb. Og det var jo en af mine bedste oplevelser i de år, jeg kørte på Quickstep. Det var jo den lyst for at køre cykelløb, der brændte igennem i mange rytterne på holdet.
Og samtidig nu, efter han også har stoppet, den der kommunikation, der er mellem os gamle, når vi stopper vognen, sit ofte ringer efter cykelløbende, lige for at gå taktikken igennem. Hvad skete der? Så der dem? Hvad synes du? Ligesom Jens Vogt, hvor man ringer sammen bagefter. Vi skal lige være enige om, vi mener det samme. Kvaret Quickstep så ikke mellem Rotteberg og Kemmenberg. Skulle det ikke have været frem at føre der? Der tabte de det på gulvet, fordi du ved, når man kommer ud til hovedvejen, så kan man ikke hente 30 sekunder. Og det har han stadigvæk. Altså, han er som en ny professionel motiveret stadigvæk, og det imponerer mig.
Il revient à ma mémoire les souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire.
Jeg kan huske, jeg engang læste en bog om Anke Thiel, der hed Helt alene, af en forfatter, Paul Fournel. Og han stillede sådan et spørgsmål igen og igen i bogen med, hvad driver Anke Thiel? Var det pengene, der driver ham? Er det sejren, der driver ham? Er det at skulle bevise sig? Og nu hvor jeg sidder foran to tidligere professionelle cykelryttere, jeg ved ikke, hvis jeg skulle starte med at spørge dig, men altså, hvad drev dig som cykelrytter?
Jeg tror fra starten af, at da jeg starter helt tilbage i 70'erne, hvor jeg kørte, der var ikke noget, der drev mig. Det var også resultaterne var der efter. Det er jo først egentlig, der får et mål. Jeg får en træner, Leif Mortensen, der lærer mig, hvordan jeg skal træne, sætte det lidt i system. Og så bliver jeg Danmarksmester. Jeg var ikke noget århundredetalent. Så jeg tror, mit eget, hvad skal vi sige, mindre værd, det var det, der fik mig frem. Altså, det var det, der fik mig i gang. Da jeg fandt ud af for første gang, at der var noget her, jeg kunne finde ud af mit liv. Jeg fandt mig ikke god så ret meget som knægt. Jeg stammede, jeg gik til talepædagog. Jeg fik særlig god karakter. Og så lige pludselig blev Danmarksmester, så tænkte jeg, okay, hvis jeg er lidt mere flittig end de andre det her, og det ser jeg også mange hos rytterne, når man sidder ude på landevejen, når man sidder, og man er ude på den lange tur, det regner, og man taler altid, eller tit ofte lidt med sig selv, skal jeg lige køre op på er det København, Slottsbakken, tage 10 intervaller. Det gør jeg sgu. Det gør de andre ikke. Det er det, der giver mig kontrakt til næste år. Det er det, der gør, at jeg vinder et stort cykelløb. Det er for let at springe over. Så jeg tror, at min egen uduelighed, utilstrækkelighed, var nok den største drivkraft, så jeg fik mig til at træne lidt mere end de andre.
Jamen for mit vedkommende, så er det mange forskellige ting, der har drevet det i tidens løb. Ikke? Altså i starten var det jo udelukkende passionen og drømmen om at cykle og spare sammen til en federe cykel og nogle dyre hjul og køre 60-løb for mit vedkommende. Det var jo der, jeg blev fascineret af cykelsporten, ved at jeg var med min far inde i forum og se de professionelle, inklusive dig, Brian. Tænker du kørte dengang? I Panama 2 gjorde du ikke det? Ligesom tyskerstriber.
Jo, kan du huske det? Det er
selvfølgelig kan du huske det.
Kønt var der sgu ikke.
Nej.
Har du stadig trøjen op på loftet, tror du?
Det har jeg nok. Jeg har 5 kufferter med gamle trøjer.
Kan vi ikke gå derop og kigge en dag? Nu har jeg bedt om det i så mange år.
Men hvad med din far? Drev det der aldrig? Du mistede din far. Var det ikke sådan en ild? Han havde jo bakket dig op.
Jo, han havde bakket mig op, men jeg synes, det er sådan lidt for lyserødt at sige, at det er at hans død, der har holdt mig kørende. Men jeg vil da sige, at han satte jo passionen i mig, og fik mig til at starte med at køre cykelløb. Og jeg har jo tit reflekteret over det her med, at man som søn jo i bund og grund bare gerne vil leve op til ens far. Og min far, han var fascineret af 60-løb og cykelløb, så det vil jeg selvfølgelig gerne være. Det startede med, at jeg gerne ville have en CD-butik oppe i hans radiobutik, fordi det tænker jeg, det vil han nok også være stolt af.
Det er fremtiden.
Men det, der var han alligevel så sød at sige, det mente han ikke, der var nogen fremtid i. Så den droppede vi. Og da jeg så ville være radiomekaniker, der sagde han også, at det mente han altså heller ikke, der var den helt store fremtid i. Det er han også ret i.
Og der heller ikke noget cykelrytter var der heller ikke noget vigtigt.
Jeg tænker, den er da også lidt vanskelig.
Nej, men det kunne han heller ikke vejlede mig i. Han bedte mig om at tage en uddannelse som tømrer inden i hvert fald, så kunne jeg godt få lov at prøve cykelløbet bagefter. Og så blev jeg faktisk professionel ugen efter, jeg var udlært som tømrer ved 60-løbet i Grenoble. Og så sker der faktisk det den første aften, jeg kører som professionel.
Hvem kørte du med?
Jeg er pavestolt. Jeg kører med en franskmand, der hedder Renault. Og jeg var simpelthen så stolt over at være professionel og kunne sætte det på mit CV, du ved. Om så det var det eneste, jeg nogensinde skulle opnå i min karriere, så kunne jeg sige, at jeg havde kørt et professionelt 60-løb.
Med Renault?
Med Renault, ikke? En fuldstændig uduelig fransk. men der sker så det, at vi sidder der den første aften i 60-løbet i Grenoble, og vi har ikke været særlig godt med hele aften. Men så den sidste jagt der klokken 1 om natten, en kort jagt, så lige pludselig så sidder vi sgu til at køre med om sejren. Og jeg vil simpelthen så gerne levere noget til det her seksersløb. Det er jo en drøm for mig, der er gået i opfyldelse. Og så bliver jeg skiftet ud 3¼ omgang til mål. Og jeg vil så gerne ind og køre den sidste spurt, så jeg kører helt op til barrieren og kører så langsomt, som jeg overhovedet kan, for jeg kan nå ind og spurte igen. Desværre så når jeg ikke at komme i høj nok fart, da han kommer en omgang for mål, og jeg skal skiftes ind til spurten, så han hiver mig simpelthen af cyklen, når jeg brækker kravbenet.
Og sådan går drømme i opfyldelse.
Og så blev jeg i 5 dage, jeg så Alex Rasmussen køre 6-dagsløb i Grenoble med armen i slynge.
Det er noget, man stadig ser en gang imellem ude på banen, det her. Men vi så det for et par torsdage siden, ude til torsdagsstævnet. Men jeg synes, det er en god mulighed for at snakke lidt om 6-dagsløb, fordi det er jo noget, som jeg kun har oplevet sådan lidt i glimt ude i Ballerup, da Sandstød var banechef, og nu er det så blevet til 3-dagsløb, og bare det her, du siger med en jagt klokken 1 om natten, at 6-dagsløbet har været sådan en scene for vanvid, hvor man har i første omgang kørt døgnet rundt, og så senere kørt indtil langt ud på natten med festligheder og røg indenfor og alt det her galskab, som der måske var plads til lidt mere før, at tiden er, tror du, Michael, at tiden er løbet fra 6-dagsløb?
Jamen, det tror jeg, den er. Og det kan vi jo se ved, at løbene er forsvundet rundt omkring i verden. Før i tiden var der jo en 10-12 seksdagsløb at køre, så man kunne faktisk ernære sig ved at være seksdagsrytter. Men de er forsvundet, og tiden er løbet fra det. Det, der er unikt ved seksdagsløbene, er jo, at det har den her helt specielle kombination af sport og show. Altså en forventning om, at man leverer et show for publikum op på cykelbanen, samtidig med, at man konkurrerer om de øverste placeringer, og det er simpelthen noget, der er forsvundet. Noget, som jeg har været dybt fascineret af, da jeg blev professionel og starter med at køre 6-dagsløb og kommer ind i den verden.
Brian, er det ikke en frygtelig trist konstatering, at 6-dagsløbene er forbi, eller er 3-dagsløbet bedre? Hvad tænker du? Jeg synes, altså, jeg kan godt blive lidt deprimeret over, at...
Nej, det kan ikke gøre mig deprimeret, for jeg synes måske også, det er... Selvfølgelig savnet er det. Det kunne noget. Men på den anden side, man skulle køre 24 timer i døgnet i 6 dage. Vi har hørt det her gamle klip med i Blaversen. Det var sgu vanvittigt, ikke? Altså, vi skulle også videre. Og jeg tror, fremtiden for banen kunne være... Nu så vi 100 km i Ballerup Arena. Altså, jeg glæder mig næsten mere til den 100 km indtil juleaften, komme ud og se de gamle. Det tror jeg bliver fremtiden, og jeg tror, der er plads til et par stævner til, også i Ballerup. Så kommer der Champions League, hvor der også var danskere med, kvinder og herrer i år, og det tror jeg sådan set kan aflyse seksdagsløbene, og seksdagsløb, det var jo frygteligt, så meget som man kørte på det tidspunkt. Da jeg var aktiv, der kørte vi også 2 gange om dagen. Man kørte om eftermiddagen og om aftenen. Man var i seng klokken 2 måske. Man kunne tidligt sove klokken 4 og så op og køre 1 gang til. Og det var ikke ligesom vejen frem. Men med hensyn til tilskuer, den der stemning, der var i hallen, det var næsten som i Ballerup. Altid hver aften til S6'ers løb. Så det kunne noget, men tiderne skifter,
og det bliver lidt mindre fest og lidt mere seriøs kørsel. Der bliver også slået
banerekord. De kører mindre nu, de kører mindre og meget, meget hurtigere.
Ja, altså det er jo det hvert år, jeg har set. 100 km slår jo nærmest. Der bliver også slået rekord her til dit afskedsløb og til 100 km i år, Michael. Så det kan godt være, man måske formundrer sig op som tilskuer, skal tænke, det kan godt være, at 6-dagsløbets tid er forbi, men farten bliver jo stadig intensiveret. Det er også det, der er det utroligt fascinerende.
Et godt eksempel er jo det her med, at ekstremismen kommer jo også på cykelbanen. Og I kan jo se, når vi kører 100 km derude nu, til det her stævne havde jeg faktisk udstillet 8 af mine gamle banecykler. Og hvis man ligesom kiggede på dem og så på nogle af de første, som har et 42 cm bredt rundt styr, og nogle af de sidste, som har et 30 cm bredt næsten enkeltstartstyr, man ligger i, så er det jo også det, rytterne kører med op på banen. Det vil sige, at du går utrolig meget på kompromis med komfort og køreteknik, hvor det hele handler om aerodynamik og at køre så hurtigt som muligt op på banen. Og det er jo også fascinerende, når vi snakker om mesterskabssammenhæng og banecyklen generelt. Men det, som 6-dagsløbene kunne, det var bare noget andet. Det var et andet show. Det var en anden oplevelse for publikum. Rytterne var bevidste om at skulle vinde publikum. jeg kan huske, at da jeg havde kørt et par seksdagesløb med Alex, og alle de etablerede rytter havde set os lidt andet, så kom Bruno Riese en gang over til mig, som var den helt store seksdagskonge på det tidspunkt, en rytter, jeg så utrolig meget op til, og trak mig til side og sagde, det handler altså ikke om at vinde, det handler om at vinde publikum. Og det synes jeg var lidt mærkeligt. Jeg sad der, jeg var 21-22 år. Jeg troede kun, det handlede om at få pokaler og finde ud af, hvor mange sejre man kunne vinde i det her sammenhæng. Og det her, det tænkte jeg over rigtig mange år, og så på et tidspunkt fandt jeg ud af, hvorfor han sagde det. Fordi det var sådan, han ernærede sig. Han vandt publikum. Han blev en eftertragtet rytter. Han fik kontrakter de forskellige byer, hvor der var seksdagesløb. Han fik måske ovenikøbet lidt mere i gage, fordi han var særdeles efterspurgt. Og så samtidig med det var han en fantastisk cykelrytter, som også vandt. Men det her, den her helt specielle kombination af sport og show og vinde publikum.
Hvordan vinder man publikum?
Jamen det gør man ved at lave noget spektakulært.
Så, når du angriber næsten ned på forhjulet.
Men det kan også være, at du vælger angreb fra 6. position i feltet, sådan så når du går forbi den forreste rytter, så kommer du med en enorm fartforskel. Det ser jo mega spektakulært ud for publikum. Det kan også være, at når du vinder en omgang, så kører du igennem feltet og går på en omgang mere for at vinde en dobbeltomgang. Det ved du bare, det er noget, der kommer en kæmpe reaktion for hos publikum. Det kan også være, når du kører en spurt, at du med vilje lægger lidt afstand til en rytter, du føler, du har styr på, sådan så du kun snupper ham op på målstregen. Det er også noget, publikum kan lide. Og det synes jeg var fascinerende, at man som cykelrytter havde den forpligtelse at underholde publikum, samtidig med, at man jagtede resultater.
Jeg tænker, nu forklarede du netop det, du siger, det er, hvorfor seksdagesløbene er ved at uddø. For det kunne jo også være at lade den lokale matador vinde udskillingsløbet, selvom man kan slå ham. Og det er det, som der også får folk op og stå i sæderne. Og der er de unge i dag, de vil altså køre. Altså, det værste udskillingsløb, pointløb, de gør alt for at vinde. Og de ser måske ikke det der show i det, som der også, som det vil være en fordel for publikum, som der kan få de her ryge pigegæster ind i inderkredsen op og stå. Det tror jeg, de glemmer lidt nogle gange, og nu ligger man lidt som ret. Show, det udblev.
Jo, men man kan sige, at da jeg blev professionel seksdagsrytter, der var der jo mange flere penge i sporten. Så når man kom ud og kørte seksdagsløb i Ballerup, men også rundt omkring Europa, så var det til en rimelig pæn hyre, rent faktisk. Og der fik man jo også ofte understreget af sportslederen, at nu betaler vi dig ikke for, at du skal komme her og vinde cykelløbet. Vi betaler dig for at komme og levere en vare, og vi betaler dig for, at der er nogle gæster, der kommer og ser det her cykelløb. Så der var ligesom en uskreven regel om, at det handler om at skabe et godt cykelløb. Det handler om at lave noget seværdigt. Og når man så har gjort det, så kan man prøve at gå efter resultatet. Så det var sådan en utrolig fin balance i at jonglere mellem at gøre arrangøren og sig selv glad på samme tid.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier.
Vi nærmer os så småt afslutningen på programmet, men der er lige nogle ting, vi skal nå igennem fra siden sidst, synes jeg. Noget, som vi her på Café Eddie går meget op i, det er jo det her med de nye trøjer, der begynder at komme frem i landevejssportens agurketider, kan vi vel godt kalde det lidt. Michael, har du lagt mærke til nogle af de nye trøjer? Er der nogen, der har fanget din opmærksomhed, eller som du synes særlig godt om, eller som du har forelsket dig i, eller måske modsat, som du har lagt for had endda? Vi talte med Jørgen, han kunne ikke så godt lide nogle af dem for 2 uger siden, men er der noget, du har lagt mærke til?
Det bliver jo meget spraglet meget af det. Nu har jeg mest lagt mærke til Astana, som jeg netop har kørt for sidste sæson, har fået flere farver på. De holder heldigvis stadigvæk fast i deres nationale farve, det turkise. Men man kan også se, at kineserne har sat deres præg på det. Det ligner lidt sådan noget nytårskrudt, gør det ikke?
Jo.
Hvad siger du, Brian?
Jamen, man glæder sig, men det er jo sjovt at sidde og se den nye trøje. Jeg synes faktisk, at Cofidis gør det meget godt.
Men den har du allerede nævnt for et par uger siden.
Så må jeg ikke sige den igen?
Nej.
Okay, jamen så vil jeg sige, så er Green Edge?
Nej,
hvad hedder
det? Nej, dem har du ikke.
Du har ikke glemt, hvad de hedder. Christopher Juhl, jeg så midten.
Det australske hold der, jamen det er jo også svært, de der hold, der skifter navn, som vi andre skifter
underbukser. Ja. Alula.
Jeg fik ikke klamme gik også ned her.
Det gør det også meget godt med deres, grå bukser, synes jeg. Og ellers altså nogenlunde det samme, er det ikke?
Jeg synes det faktisk, det hele er blevet lidt bedre for at være lidt positiv. Jeg synes, det er blevet mere klare hver især. Men du sagde, at du glæder dig til det her med trøjerne, Brian, om det måske er en overdrivelse, men man kan vel godt spørge her nu, hvor nytåret er i gang, 2025. Hvad glæder du dig mest til i det nye år?
Jeg glæder mig til min nye cykel, som man altid gør, selvom man er ved at være gammel. Til at komme ud første gang til forår, kort bukser, racercykel, måske ikke kort bukser, løsben. Jeg glæder mig til at komme ud og køre med Michael, hvor han bare kører lidt langsommere. Og så glæder mig til Paris-Roubaix.
Men så skal du også love at sætte farten ned.
Du vil køre stærkt, tro mig, ligesom med Matti. 5 år efter du stopper træning en gang om ugen, så vil I kunne gøre så ondt.
Hvad med dig, Michael?
Jamen, jeg glæder mig utrolig meget til at komme i gang med mit nye virke som landstræner. Allerede mandag skal jeg jo til Kalpe på træningslejr igen. men nu i en ledende rolle, det har jeg jo ikke prøvet. Jeg har jo kun prøvet at skulle have ansvar for mig selv, når jeg har været afsted.
Og brok dig.
Nu er det mig, der skal sige, hvad tid vi kører, hvad tid der er aftensmad, hvad tur vi kører, hvad for nogle intervaller de skal køre. Det glæder mig utrolig meget til, og ja, det er virkelig spændende.
Jeg talte med dig for en måned siden, der havde du allerede turene klar.
Ja, og det er, nu er de blevet finpudset en lille smule.
Intervallerne er gode for os.
Skal du ikke også til Kalpe, Brian?
Jo, vi ses dernede. Jeg tror, de fleste cykelrytter og foranbærende tager til Kalpe nu her.
Altså, er det så side om side med Evenepoel og Van der Poel, og hvordan
foregår det? Vi tager ned, ja, sammen med Ries og Skiby og Vækkerby, og der bor vi så med Quickstep, som vi plejer, og Q36.5. Og det er meget rart at komme ned og blive inspireret lidt, gå rundt og se på cyklerne, ud og besøge Michael og Astana. Og så videre.
Ja. Man skal booke bord på caféerne, på cykelcaféerne der.
Det er blevet vildt. Det
er blevet vildt. Der er kø helt ude på Lars Sønskeds marker, hvor cykelcaféerne ligger. Der står cykelholdene i kø for at få en kop kaffe.
Det er noget, vi talte om de sidste 10-15 år i starten. Kalpe har jo udviklet sig. Det er jo fuldstændig, det er jo ligesom Jomfru Anegade for fanden. Og så når du skal ind på en café, der er næsten kø. Vi skal bare have en kaffe.
Det lyder også lidt stressende, næsten, som om det kan blive
meget hyggeligt. Det er meget stressende. Det er som de professionelle. Altså, det er lidt irriterende med, måske på de store hold, Visma, Quickstep, hvor der står, du køber hotellet, så står der en hale, måske 5-10 turister. Rytterne reagerer hurtigt, de bremser. Motionisterne er knap så hurtigt, de kører ind i dem bagfra, så man skal sige, imod altså ikke, men det er offentlig vej. Jo, det man kommer ud for.
Men du har også caféen derude i Salo, ikke? Café Sol hedder den, ikke det? Som jeg kan huske for en 5-10 år siden, der stod sønnen og far og mor jo og tog glædeligt imod os, når vi kom, og var så glad for, at der kom nogle cykelryttere og besøgte dem, og de stod klar med kanelkager og kaffe og pandekager og hvad der ellers, hvad de kunne finde på der, ikke? Og nu er det jo sådan, når man kommer og banker på, så er det lige før, de siger, ej, nu kommer der flere, hvad skal vi gøre med dem?
Og fandt der Poul sidder over i hjørnet.
Ja, men det er et fantastisk sted, og det er jo også et fantastisk sted at opleve den professionelle cykelsport i vinterhalvåret.
Altså, Brian, du får lige lyst til at spørge dig, for nu nævnte du Paris-Roubaix, som noget, du går og allerede ser frem til nu, og vi så jo til nytårsstævnet her din makker, Michael, det var Mads Pedersen, og I kørte i par nummer 7 sammen og viste jer flot frem. Og han er jo en af forårsklassikernes helt store navne nu, og respekt for, at han kommer til banen, men tror du, han vinder Paris-Roubaix, Brian, for hvis jeg lige må klemme sådan et spørgsmål ind?
Det er selvfølgelig stort at sige, at han vinder, men det tror jeg faktisk, han har i hvert fald motoren til det. Han har kræfterne. Hvis han er lavet at stikke af 40 km inden brosten og starter alene, så kan det være, at det hjælper. Men der er ingen tvivl om, at i fjor, der det lykkes jo for Albertsen, det kønige, at køre helt fantastisk løb rent taktisk. Det flasker sig. Men der havde Mads kræfterne til det, så jeg tror, at resten, det var selvfølgelig punkteringer og lidt taktik. Men motoren har han, så han kommer med til at køre med om sejren, til at sikre på, også i Flandern.
Jamen altså, Paris-Roubaix er jo det sværeste løb at garantere en sejr i overhovedet, fordi der er så mange ukendte faktorer, så uanset hvor god Mads han er, og hvor god han kunne være i 5 udgaver af løbet, så er det stadigvæk et helt umuligt løb at vinde, fordi alt skal flaske sig. Der vil jeg sige, der er Flandern rundt jo ofte en lidt mere, hvad skal man sige, færre udmåling i styrken.
Jamen her afslutningsvis, så vil jeg sige 2 ting. Jeg synes, vi skal have en chapeau, Eddie.
Jeg tror, du har droppet den.
Nej, jeg har ikke droppet den, fordi at nu, hvor vi sidder
hvem
med...
Hvem er vores rødt for dumme, Eddie?
Der den skulle, om, den skulle du finde før. På i dag.
Det har du da ikke sagt.
Jamen, det plejer altid at være dig, der finder det negative frem og vil uddele kritikken. Og vil du hellere have den først, så?
Nej, jeg synes, det er positivt til sidst, inden vi stopper. Er det ikke sådan,
jeg synes, vi har skabt en lille tradition her i programmet og slutte på det sure. Ej, så kom med den negative. Ja,
det var, at Savio, han døde. Mm. Det var da trist.
Eller? Ja, det er
helt trist. Det var for fanden, altså. Savio, den havde vi ikke set komme. Han har gjort meget godt. Han havde et vist rygte, men alle de rytter, jeg har talt med, der har kørt hos ham, Masnada og...
Bernal kom vel også fra...
Bernal, men vi har haft mange ballerini, alle dem, der kommer derfra, de har kun gode ting at sige om ham. De synes, det var en god manager, de har haft, så det var en trist nyhed.
Ja, vi har næsten haft et dødsfald i hvert program, men der var også en, du fik sagt var død, som så ikke var død alligevel.
Ja, det var dagens chapeau, Eddie. Jeg fik glad over Solsen død. Og det var jo det var Michael Markussen, verdensmesteren for 83 pointløb. Jeg var ude og spise med ham og siger, har du hørt, at Solsen er død? Så proklamerer jeg det her i programmet, at Solsen er død. Så han fandt mig ikke død. Så har jeg 117 opkald bagefter, og så det var da dagens gode nyhed, at Solsen han er i live.
Du har genoplevet over to.
Og jeg ham død. Og det kom oprindeligt fra Tom Dahlqvist, for jeg gik tilbage. Jeg ringer Michael op, Mikmak, og siger, hvor har du den nyhed fra? Jamen, det var Tom Dahlqvist. Nå, Tom Dahlqvist. Han har jo øvrigt været murlærer med, men det forklarede jo lidt så. Men Otto, han har det godt. Han er blevet 94 år.
Så. Jamen, jeg synes i lang tid, at jeg har tænkt, at vi skulle have en chapeau til Hammel også. Ude på banen.
Og kender Michael også, ja.
Sten Hammel.
Ja, det kan være, at en af jer lige ganske kort kan rise op, hvem er det, og hvad er det, han har ude på banen i Ballerup?
Jamen, Sten Hammel er jo den mekaniker, som har serviceret samtlige cykelrytter, der har kørt ude på banen i Ballerup i lige så lang tid, som banen har været der, fordi at da jeg var dreng og kørte ude på Ordrupbanen, der havde han sit værksted og sit virke derude. Og han er vel den mekaniker i Danmark, som sandsynligvis har limet flest ringe på fælgene, og jo været ham, man gik til, når man havde problemer med sin banecykel, fordi det var han specialist i, og han er jo den, der har limet alle de hjul, jeg har kørt 6-dagsløb på i tidens løb. Så han har jo været... Ja, jeg ved ikke, om man kan kalde
en institution derude.
Jeg vil lige ved at kalde ham for klenodie, men det kan man vel ikke.
Den 28.
Ja, det var han.
Og nu er han gået på pension.
Ja, men han står alligevel
derinde. Han står derude. Og
Lars Brød, der sidder over.
Og hvis man lige skal bare kort ridse hans værksted op, altså det med utallige billeder af jer to, af gamle plakater, af cykeltrøjer, der er signeret Europa og verdensmestertrøjer, og det er sådan lidt af et museum at komme ned på, ja. Michael, tak fordi du kom på besøg. Det var en stor fornøjelse. Tak, Brian. Og som noget nyt, så kan man sende spørgsmål ind til, hvad kaldte du det, bagsiden af Instagram til Café Eddie, der blev lavet
bare
en Instagram.
Det, på den, jo. Det behøver ikke at være hemmeligt bagom, men det styrer du.
Du kan også sende et brev med frimærke på.
Det foretrækker jeg, ja.
Du er digital chef.
Men man kan i hvert fald skrive den her CaféEddie.dk på Instagram, og der tager vi et godt spørgsmål.
Tillykke til Michael med civilliv.
Lige præcis, ja. Stort tillykke.
Fed.
Tak. Skal jeg huske. Cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, je t'ai gardé dans mon cœur.